U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons eer en ons dankie dat U 'n God is wat nie ver van ons af is nie. Nie die wêreld net aan die gang gesit het en gelos het nie, maar dat U intens naby betrokke is. Alles bestuur en beheer, Here. En besonder die lewens van elkeen van die kinders ook. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes voor die voete te lê. En dat ons weet, Here, dat U uitgaan en dat U werk daar. En dat U ons gebede verhoor. Ons prys U daarvoor. Dankie, Here, dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie vir die betekenis wat dit vir ons het. En dat het vir ons kan dra. En ek wil vra, Here, as ons met hierdie laaste twee temas besig raak, dat U vir ons die waarheid daarin sal gee. En dat ons reg sal dink en reg verstaan oor hierdie dinge. Dat het sal deel wees van ons geloofslewens, Here, en deel sal wees van ons getuienis in hierdie wêreld wat so wanhopig is en so rondtas in die duister. Dankie vir die sekerhede wat ons het. Here, kom stel die engele rondom die gebouwtjie aan. Kom maak het stil hier binne. O Gees van God, kom raak elkeen van ons, leer vir ons, lei vir ons, maar Here, maar ons begeer ook U teenwoordigheid en ervaring met U ook. Kom geer dit ook vir ons volgende hier. Amen. Goed, ons is nou daar by vers 13, as jy reg onthou wat ons nou stilgestaan, by die vorige, eindelijk een van die eerste hoofdthema's wat Paulus wou oor gepraat het, en dis die lewe en die geloof wat ons het, hoofstuk 1 vers 4, en nou het hy gekom by die thema wat hy oor wil praat, oor heilige lewe wat ons wil hê, en dat ons in die lewe, in die praktyk moet lewe voor hierdie wêreld. En laaste keer het ons afgesluit net met die thema dat ons moet lewe in die wêreld waar ons is, rustig moet lewe, dat die wêreld na ons kan kyk, ons leef in eenvoud, met een visie en een fokus vorentoe. Hierdie wêreld het so baie dinge wat om mee besig hou, en dat het so baie probleme en so baie twyfel en so baie vrae. En eindelijk as hulle na die kind van die Here se lewe moet kyk, dan moet hulle iets eenvoud daaraan sien, en iets rustig daaraan sien, wat hulle moet begeer ook. Nou kom ons by 'n volgende thema wat hy oor wil praat, hy ons wil hê, dui aan dat hy nou kom by die volgende thema, ook wat in die gemeente geleef het, en waaroor hy met hulle wil praat ook. Kom ons lees eers die gedeeltekie daar so saam. Ons is daar by vers 13, ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die omslapenis gaan gebeur nie. Dan sê julle ook nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapers wat aan hom geglo het, na hom toe sal neem. Ons sê dit vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here, sal die ontslapers hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle die wolke in weggevoer word, die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troost mekaar dan met hierdie woorde. Kom ons hou hierdie oop, ek wil graag so met een of twee goedjies stilstaan met hierdie gedeelte. Goed, ek wil begin by die gedeelte, hy skryf aan vers 13, ek wil hê dat julle moet nie onkundig wees nie. En dit is so dat baie kinders van die Here, hoor baie van die onderwerpe wat hulle vir ons stel is, om baie duidelik te wees, eenvoudig te wees, partykeer baie onkundig is. Ek hanteer eintlik maar die laaste twee temas as een, alhoewel ons by hulle nog gaan stilstaan, wil ek in die ontleiding al twee saamvat, ons praat hier oor die dood en die wederkoms, en ek glo ook, as Paulus so geskryf het, dat hy geskryf het, ek wil hê, jy moet onkundig wees, oor wat gebeur met die dood, en ek wil hê, jy moet onkundig wees, wat gebeur met die wederkoms nie. Net soos in ons tyd, was dit in Thessalonica in die omgeving, dis hoekom Paulus om genoodsaak het, om hier oor te skrywe, is daar mense wat baie sterk opinies oor goeders het. Wat dink hulle weet, wat dink hulle verstaan. En weer die afgelope 2000 jaar is het baie min ding in die kerk wat verander het ook. En die valse leraars of die ouens wat dink hulle weet iets, het nog altyd in die kerk gepraat en invloed gehad. En as het praat oor die dood en die wederkoms, was dit nog maar altyd ook so. Nou, by die Thessalonica was dit niks anders as wat ons vandag het nie. Is daar mense wat gespekuleer het oor die wederkoms en die koms van die Here Jesus Christus en nou die prentjie net te skets waarvoor Paulus skryf. Ons het gelees dat daar ook vervolging was in Thessalonica, dat van die Christene is doodgemaak en gemartel. En dan kom die vraag uit binnen die kerk, maar wat word van die ouens wat doodgemaak word? Het ons een voordeel daarin dat ons langer bly lewe? Dan sal mense wat kom en sê, dit is niks niets nie, dat die wederkomst het klaar plaasgevind. En hulle het nou die wederkomst gemis, en die ergste van is julle die wederkomst gemis. Dit was onsigbaar. Dat is al die goed wat deesdae gesê word, en deur die eeuwe al gesê word, my liewe mense, daar is niks niets onder die son nie. Die dwaling het elke keer net al 'n nuwe naam, 'n nuwe geertjie, maar dit bly die ou goed. En vandag is het ook in ons leven belangrijk dat ons hierna kyk en nie oningelig wees nie. As jy kyk na die boekwinkels en die rakke, is die wederkom seker van die meeste boeke wat daar is. En as baie christene wat ure spandeer oor die profesie rondom die wederkoms en dinge rondom die wederkoms, en dat ons dalk verstrengel raak. Verstaan my mooi as ek het sê, maar ek wil hê jy moet dit sê en dit goed verstaan ook. As jy niks weet van die wederkoms nie, gaan dit in jou christenskap niks wegvat nie. As ek my baie verdiep in die wederkoms, is daar interessante goed wat ek kan leer, maar daar is een baie groot gevaar ook, dat ek my besig hou, geokkupeer is met dinge, waarmee ek nie veronderstel is geokkupeer te wees nie. En dit kan my aandag vat weg van dit wat ek van ons stel is om te doen. En dis kom Paulus in die vorige deel gepraat het oor die praktiese geloof en die praktiese geloofslewe. As jy na my boek raak kyk, oor die goed wat ek oor die 30 jare al seker behandel het, daar is nou letterlik honderde der honderde boeke, is die boeke oor die wederkoms, ek verstout my om te sê, dink een of twee. En die rest gaan oor die theologie en die ander dinge. Daar is een deel wat ons moet weet, en daar is een deel wat interessant is om te weet, dan praat ek nie van kommentare wat gaan openbaring nie, ek tel het nie in die genre nie. Daar is soveel skrywers van vandag uitgeskrywe raak oor allerhande sienings wat hulle het, oor die wederkoms en alles rondom dit, en baie skrywers wat allerhande interessante goed te sê het oor die dood en daarna, en as baie skrywers wat skrywe oor na-doodse ervarings en al die type van goed, en mense eer het op so soetkoek. Die vraag is op eind, wat sê die Bybel en hoekom sê die Bybel wat hy sê en niks meer nie? En dis wat vir ons belangrik is. Daar is soveel sensasie rondom die goed. Ek sê nie sleg om het te lees nie, ek sê net wees baie versigtig en hou maar die Bybel as die nommer 1 voor. Want dis God wat hier gepraat het. En mense ervaring sal nooit die Bybel oorskryf nie. God het gepraat en hy het gesê dit wat belangrik is. Daar is mense wat skokkend genoeg verder gaan, baie verder gaan met die goeds wat die Bybel ooit sê het. En aannames maak dat hulle goed weet rondom die wederkoms, wat nie eers Jesus weet nie. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Nou ja, ons gaan later oor die wederkoms praat, maar ek wil hier praat oor, die thema van vanoggend is, ons moet nie onkundig wees oor die goed nie. En ek wil vanoggend voordat ons volgende week aangaan, na wat sê die Bybel, een bietjie kyk na die een kant daarvan, wat is die leuns wat rondloop in die kerk en in die algemeen geglo word? En jy weet, as ons oor die goed praat, dan is het kinders van die Here en lidmate, wat vir baie jare lidmate is, wat onkundig is oor goed wat jy vir ons stel is om te weet. En het is belangrik ook, ons het nou gesing met ons gebedsversoeke voor die tyd, dat het nie... Dis nie normaalweg so dat ons so baie begrafnisse gehad het en waarvoor ons gebid het nie, en ek dink juist omdat ons oor die thema het, en so baie van ons geraak daar word, Weer is niks is toevallig nie. Kom ons juist vanoggend by die punt. Want dit bepaal hoe ek gaan rou. Dit bepaal hoe ek vorentoe sal gaan ook. Hy sê dat dan soms nie treur soos die ander wat nie hoop het nie. Ons is nie vir ons stel, as het kom rondom die dood en rondom die wederkoms, om soos die wereld op te tree nie. En val as vanoggend praat oor die dood. Die graf en die siening van die graf is vir ons totaal anders. Daar is altyd die hartseer, want daar is altyd die mis. Maar my liewe mens, net soos met die vorige gedeelte, jou geloof moet konkreet raak in jou lewe. As ek 'n kind van die Here is en ek staan by die dood en ek is stikkend en ek kan nie heel raak daarvan nie en ek vir jare lank stikkend daaroor, dan is daar iets kardinaals fout in die diepte van my geloofslewe. Want dit is nie help nie, ons praat oor die goeders en ek gee die sonnaarskool antwoorde, ja, dit is wat daar is. Maar in my lewe rou ek soos 'n heiden nie. Jou dade vertel wat jy werklik glo. Nie oppervlakkige blydskap wat ons by kerk of in 'n selgroep by mekaar maak nie, maar hoe ek wegstap van 'n situasie. En daarom word ons gekonfronteer baie keer met baie moeilike situasies, dat ek kan sien of ek werklik op vaste rots staan. Soos ons oor die goedes praat, en vanoggend praat ek in die hand, met 'n bytel in my hand, so kom ons kap eers 'n paar leens weg. En dan volgende week gaan vat ons die stede en dan mesel ons, wat is die waarheid? Dis die goed wat ons moet opstaan. Goed, ek wil begin by die eerste leun, rondom, nou vat ek 'n bietjie weier as nou die dood, en maar die wederkoms, dis deel daarvan wat ook in Thessalonica geleef het, wil ek stilstaan by die leun van die wegraping. En dan kyk Christen na mekaar, wat, geloof ons nie in die wegraping nie? Skokkend glad nie. Nog nooit nie. Dis 'n 19de eeuw uitvinsel van 'n monnik, wat glad nie bybels ondersteun kan word nie. Ons moet echter versigtig wees, as jy soos ek baie lees, en in die Engels lees, dan praat hulle van die rapture, wat ons vertaal as wegraping, maar dit is nie heeltemal waar nie. Die rapture kan ons vertaal as die Here wat sy kinders kom haal. En die Bybel het baie daarvoor te sê. Ons het nou in hierdie teks gelees dat die trompet sal blaas en dan kom die Here terug en dan kom haal hy sy kinders. Johannes 14 skryf ook daarin, hy sê in die huis van my vader is daar baie woonplek. As het jy so vast nie, sou ek nie gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak hê. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed maak, sal ek terugkom en sê jy nou my toe neem so dat julle kan is waar ek is. So hy kom ons haal. Korintiërs 15 het al lekker lang deel oor dit alles in die wederkoms. Maar ek sê een deel wat Paulus skryf vers 51, ons sal nie sterwe nie, maar ons sal allemaal verander word, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik gebeur. Die Bybel is baie duidelik dat die Here kom ons haal. Maar daar is daar twee sienings, dis ek sê, ons moet baie versigtig wees as ons veral praat rondom die Engels, want party ons lees die Engelse commentators en dan sien hulle iets van die rapture daarin en dan, oeh nee, hy is een wegraping voorstander. Die woord Afrikaanse wegraping verwerp ek totaal, want dit het net een betekenis en kom uit een betekenislijn uit. Daar is die wegraping, of God wat sy kinders kom haal, en wat die Bybel terecht sê, en ek gaan nie diepte daaroor gaan nie, wanneer die trompet blaas, met ander woorde, die skare gaan oop, die hemel gaan oop, die wolke kom af, en jy sien vir Christus, dan kom hy af, en dan kom haal hy sy kinders. En ons is by hom. Dis wat die Bybel ons leer. Maar dan staan in die afgelope dekade, eindelijk in 'n paar dekades, in die afgelope eeuw, is daar 'n ding wat ingeslyp word onder die kerk, dat God kom sy kinders haal voor die laaste moeilike tyd. Want Openbaring sê vir ons, daar kom 'n moeilike tyd aan die einde. En voor het moeilik raak, dan is die wegraping daar. Ja, ek weet nie of julle die ou fliek sal gesing het, en dan die ou rij nog so in sy kar, woef, waar is die kar weg, en skielik is alles weg, jy weet. Ons het die spotterij in die huispartij, as iemand wegraag, is hy weggeraap of wat, of die hele huis leeg is, en wonder ook of hulle wegraap is, en arme ek het net oorgeblei, jy weet. En die Bybel onderskryf dit glad nie. Dis wat ons in Afrikaans onder die wegraping verstaan. Voor die wederkoms, voor het alles, voor die swaartye, kom God sy kinders haal. En daar is een of twee tekstes wat buiten verband gedraai word, maar onthou, woord moet altyd met woord vergelyk word. En in die gereformeerde beleid is ons baie duidelik nog oor die eeuwe, as het kom ook oor die komst van die Here Jesus Christus. En ook vir Thessalonica, daarom skryf vir die Here, kom met een trompet. Daar is die leen wat versprei word deur mense die wederkomst het plaas vind, jylle het gemis. Mense, jy kan het nie mis as die hemel oopskeur en as een trompet geluid. Niemand kan die wederkomst van Christus mis nie. Die Bybel is duidelik daaroor, al is daar baie leenaars wat deur die eeuwe gesê het en vandag nog sê, dit het klaar, dit was onsigbaar, dit is snert, dit is een leen. Niemand gaan het mis nie, soveel so, dat van Adam af en tot die laaste persoon, amal sal het duidelik wees, daarom sê die ontslapenis is nie voor nie. Ons is nie ontslapenis voor nie, ons gaan amal deel in die glorie van die oomblik. Christus het nog nooit sy kinders kom haal voor die moeilike tye nie. Hoekom sal dit in die laaste doen? Ek het baie besware teen die hele siening ook, ek wil nie by dit in diepte stilstaan nie, dis nie waar oor ons thema is nie. Ek noem het net dat ons ingelig kan wees, die meerderheid van die charismatiese kerk is verskrikkelijk erg oor die wegraping. Teen dat hulle sê, jy net nie glo nie, dat single jou nie is gelovige nie. Mense, dis so irrelevante topic, en so niks zeggend nie. Of jy nou glo dat jy my vroeger gaan al of later gaan al, gaan niks in jou saligheid doen nie. Maar ek wil graag jy moet ingelig wees. Nog nooit in die geskiedenis het die Here sy kinders weggevat wanneer het moeilik is nie. Dis juist waarvoor ons daar is. En daar is geen hoop vir die wereld as die kinders van die Here nie daar is nie. Romeine sê baie duidelik, dis deur die voetstappe, deur die voete, deur die mond van die kind van die Here wat die evangelie versprei word. En dis in stryd met die hele evangelie en die lyn van die hele woord. Hoekom sal die Here die wêreld dit aangaan as daar nie hoop is nie? Ons en ons gelowiges is die hoop vir die wêreld. En ons gaan swaar kry in die laaste tyd voor die Here dit terugkom. Hy het dit gesê, hy vir ons verwag dit. Daar gaan min gelowiges wees. Ons verwag dit. Hy het so gesê. Maar hy gaan ons nie wegvat nie. So dis net in kort die wegraping, so pas op daarvoor, maar ek wil ook sê, pas op as jy lees van die teoloog en jy lees die woord rapture ook, maak net seker wat bedoel hy. Want hulle het die selwe woord, maar daar beteken hy, ek weet partij ons, ek noem het sommer net, John MacArthur, dink ons is een wegrapingsteoloog, hy is nie. Hy verwag die half van die kinders wanneer die trompet geskaal, soos die Bybel van ons sê, nie vooraf nie. So moet nie na die ding miskyk nie. En ons noem die goeders, want dit het in Thessalonica een geloofskrisis veroorsaak. En as ek nie recht dink oor die goeders nie, dan affecteer het my lewe en het affecteer vooral die manier ook in die wêreld rondom my lewe. Nou kan jy dink as dit in die gemeente is en hulle dink hulle die wederkomst gemis. Wat verloor ek? Ek verloor hoop en ek verloor my doel. En die duivel kan een kerk en een gelowige lam lê daaroor, omdat hy nie ingelig is in die waarheid nie. Een tweede enekie wat ek wil aanhaal, is, en ek dink dit kom maar van die wereldse kant af, dat die mense praat daarvan, en dit is eintlik die ongelowige kant, dat ons gaan in een siele slapen. Asof ons in een, tot en met die dood af en tot die, met die wederkomst van die Here Jesus Christus, is daar net niks. Jy slaap, jou siel slaap. En hulle haal een bykie die Oud Testament daarvan uit, maar onthou, as met Christus praat in die Nieuwe Testament, kom daar magdom van openbaring. En kan ek vir julle sommer een stukkie theologie leer, hoe ons die Bybel hanteer, as jy kyk na die Bybel, en begin by die begin, dan sien jy daar is een progressieve openbaring. Daarom sê ons om altyd woord met woord vergelyk. As ek net na David kyk, praat en sê, maar Here, ek kan jy nie dien as ek dood is nie, dan gaan jy nogal een probleem hê. Want dan lyk het of David nie geglo het as lewe na die dood nie. Maar dan kom ons in Christus, en as daar magdom van openbaring, vooral rondom die wederkomst en die lewe na die dood, en dan besef ons maar weer, wat David van skrywe is, dalk nie wat ek dink hy van skrywe en van praat nie. Nêrens in die Bybel praat die Bybel ooit dat die siel slaap nie. Die siel is altyd aktief. Die siel is die kern jy. Wat los is van jou lichaam. Wat altyd sal bly lewe. Jou siel is ewig lewend. Daar kom nie 'n fase dat my siel gaan slaap nie. Arons sê die Here nie vir die man in die kruis langsom gesê het nie, Lukas 23. Ek verseker jou, vandag sê jy saam in die paradys wees. Die siel is altyd wakker, die siel is altyd daar, die siel is altyd teenwoordig. Die ander kant daarvan, as die Here Jesus gepraat het van die dood, dan praat hy van die liggaam en dan praat hy van slaap. Vir hom is dood dieselfde as slaap. Nou dink in die konteks van rou daarvan, wie van julle rou as jou partner gaan lê en slaap? I mean, it's stupid now, hy slaap net. Staan 'n bietjie terug uit jou eie lewe en kyk na die konteks van die ewigheid waarin God ons geplaas het. Dan sien ek en verstaan dat die Here sê, maar hy slaap net. Want dit is net 'n rukkie wat die liggaam nie daar is nie. Dan kom Christus en dit word weer verenig met mekaar en die liggaam word verenig met die gees weer. Daar is iets soos 'n siele slaap. Die ou mense het baie keer daarvan gepraat. Maar ek dink as kinders van die Here is dit vir ons belangrik om in alles reg te verstaan. Die goed wat belangrik is. 'N derde leen wat ek wil uitklaar ook. En soos ek sê, ek is nie gepla oor die, wat die wêreld glo oor die dood nie, ek praat nie met hulle nie. Ek praat nou met kinders van die Here. Ons word 'n engel as ek doodgaan. En dit kom uit Hollywood uit, en dit kom uit die wêreld uit. Definitief nie uit die Bybel uit nie. Jy word nie 'n engel as jy doodgaan nie. Engels is aparte wesens wat deur God geskep is voor die mens. Geeste in diens van God en in diens van die mens. Wie is die kroon van die skepping? Die mens. O ja, ons kyk na engele en hulle is groot en hulle is magtig en hulle is heerlik. Maar wie is die kroon van die skepping? Miskien bedoel mense ons word soos die engele, maar dit is ook nie waar nie. Hulle het die wonderlike voorreg om die teenwoordigheid van God te lewe, daar is baie ooreenkomste. Hulle het vrye wil. 'N derde het gekies om teen God te gaan. En hulle straf is hard en vir ewig, omdat hulle teen God gedraai het, en hy straf is vir almal wat hulle pad volg. Ongelukkig in ons wêreld is dit nie 'n derde van die wêreld nie. Dit is ongelukkig heel meeste van die wêreld. Maar om 'n engel te word, as ek 'n goeie Engelse woord kan gebruik, is 'n demotion. Jy is 'n trap laer. Want mens, jy is die kroon van die skepping. En ons kyk nou na engel, ons sien die heerlikheid en die verheerliking daarvan, en ons vergeet dat ons word soos Christus. En kyk na die opgestaande Jesus, en die lichaam van die opgestaande Jesus, dis ver meer as wat 'n engel was, en ooit sal wees. En hy is ons voorganger en ons broer, ons is soos hy. Moet nie vir mekaar sê, ons word soos engele nie, mense, ek dit grief my, ek weet, is nou nie 'n belangrike punt nie, maar ek like het as ons maar reg dink en reg praat oor die goed, rondom die dood. En die mense sê, ons word soos engele, of ons het 'n siele slaap, en ek kom daarna, na die punt toe wat hy maak, dat ons nie rou soos die wêreld nie. Weet, mense sê baie goed, wat geen vertroosting bied nie. En in my dood, en as ons rondom my graf staan, het ek 'n getuienis vir die mense rondom my. Daarom het julle agterkom as ek begrafnis hou, is ek baie reguit op die evangelie. Ek preek nooit vir die ou wat dood is nie, want hy's dood. Ek gebruik die geleentheid om te praat met ouens wat in die kerk sit wat nie daar is nie. En julle het baie van julle die begrafnis bygewoon en sê ek het maar dieselfde ou tema, nee. Julle weet dis nie vir julle nie. Dis vir die wat daar sit dat hulle die evangelie kan hoor en kan inkom. Ons het 'n getuienis in die dinge. En as ek twak praat, en of as ek verkeerd praat, en as ek goed gee wat nie werklik vrede bied nie, wat 'n getuienis is dit? Daar is vir my geen vrede daarin, dat hy sê siel slaap, en hy is totaal onbewus nie. Dan is ek net soos die ateïs wat sê, hy het ophou bestaan. Maar dis precies iets wat het is, as sê ek, dis siel slaap, ek het ophou bestaan. Of ek word soos die engele, en dan sien ek baie ons die karikatuur, met die dingetjie op die wolke, met die harpie. Daar is geen geen vertroosting vir my daarin nie. Dan die derde ding wat hier vir my vertroosting gee, ek weet ek noem nou klein goeiekies, maar partykeer is dit ou klein jakkalsies. Ek lees dit partykeer op die begrafnisbrief, dat mense baie likraak omgaan met hoe die Here met ons werk. En die een van my besonder grief en verskoon my is, het maar gebruik, maar verstaan die hart waar dit kom, die Here deur die tuin gestap, en het die mooi blommiekie gesien, ek weet jy het al daai een gelees, nee. En toe pluk het die mooi blommiekie. My liewe mens, God gaan nie likraak met ons om nie. Ek vind geen vertroosting daarin nie, maar waar is dit, ek dit sien en ek lees dit, en ek sal nou nie gelowige was nie, en so ek nog gesê, man, ek vervies my oor hierdie God. Hoe durf hy dier die tuinstappen net kom pluk? Dat is geen vertroosting, in teendeel, daar is een woede daar binnenin, daar is een onrecht daar binnenin. En ons moet vir die wereld een getuienis gee. Nou wil ons vir een getuienis gee, dat God het net likraak geraak. Oeh, dit was een mooi blommiekie die. God is een God wat voor die grondlegging van die wereld, die uitverkoren is al, die pad uitgeleid, my en jou pad. Dis nie likraak wat hy voorbij gekom het nie. Psalm skryf 16, 'n prachtige deel is my afgemeet, ja wat ek ontvang het is vir my mooi. Die deel wat die Here vir my gegee het is vir my afgemeet, is my lewe hierdie. In die volheid daarvan het die Here my kom haal ook, en my geliefde kom haal. Party se deel is korter afgemeet, party het 'n baie lang deel afgemeet, maar God het bepaal. Dis in die volheid van die tyd. Daar sou nie, en dit is die ding wat ons as kinders van die Here nooit hoef mee te worstel nie, is dat hy sê nou maar, en wat as? Die wereld sukkel met die wat as, en sê nou maar, dit het gebeur. Ons weet dat God lank in die lang ewige verlede al, het hy elkeen van sy kinders by die naam geroep. Hy het elke uur van my lewe bepaal, elke stikkie daarvan. En in die volheid daarvan die tyd, in sy wysheid en sy insig, het hy beplan dat het so moet wees. En nie almal se einde was baie goed nie. Selfs nie is al van die apostelse einde was baie mooi nie. Meeste van die apostelse einde was baie brutaal. Maar God het so beskik. En in sy wysheid en sy insig het hy so gelei. My liewe mens, daar leef in my getuienis en daar leef in my vrede. Om te weet dat God beheer. Selfs al is het ou tweejarige, God beheer, God beskik. Dit was, sou nooit anders te gewees het nie. Ek en my mens as sin vir gerechtigheid is baie verdraaid. Maar u weet, daar is nog een leen, as ek die laaste een van die leens kan, as baie meer is dit natuurlijk. Almal gaan hemel toe. Dit is natuurlijk wat die wereld sê. In die kerk is al mense, as ek het meer kan vernou, wat dink, alle goeie mense gaan hemel toe. En mens kry dit as jy begin praat met mekaar, dat daar die ding is. Maar hy is een goeie ou. Die hel is vol goeie mense. En dit moet ons baie mooi inkry ook. Maar hy is een kerkmens. Die Heere Jesus eie woorde, Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar het hy wel die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ek sê dit nie dat ons begin oordeel en veroordeel nie, maar die realiteit daarvan is, dat die pad na die hemel toe is baie dun en baie smal. Die realiteit by my is, ek sta nie daarby stil nie, maar as die ou klaar weg is, is klaar weg. Ek kan niks dan sy saligheid doen, ek kan dit doen aan mense wat voor my sit. Maar die realiteit is min. Min van die ouens wat ek begrawe, gaan werkelijk soen toe. Nie allemaal wat op die kansel staan, gaan dit maak nie. Daarom het Paulus jou oproep het, moet nie jy ander tot geloof oproep en self nie kwalificeer nie. Daar is een groot gevaar. Daarom sê nie elkeen wat my sê, maar Here, ons het wonders gedoen, ek het gepreek en Here sê, ek ken jou nie, want jy lewe nie vir my nie. Die realiteit is min is kinders van die Here. Kerkgaan is nie eens 'n ding wat ek kan sê hy is nie. Jy kan ten minste gelukkig weet, jy is kind van die Here, jy moet daai sekerheid hê. En oor baie van ons om mekaar kan ons die sekerheid hê. Maar die realiteit het dit is man, is nie die meerderheid, nie, is die minderheid. Wat gebeur by die dood van 'n gelowige? En ek wil 'n paar dinge hier rondom noem, en ek wil nie sensationeel daaroor wees nie, dis nie vir my belangrik nie. Nommer 1, wat ek net nou gesê het, ek praat nou met gelowiges, want vers 13 sê broers, as Paulus hier praat van broers, dan sit nie net sommer algemene broers nie. Dis werklike medegelowiges. Ek wil nie hê met oningelig wees nie, onthou dat lang voor die grondlegging van die wêreld het God my en jou uitgekies. Elke stukkie, elke deeltjie van my lewe. Ek is 'n uitverkorene. Ons kan nie oor die goed praat sonder om terug te gaan na die fondasie daarvan waar dit alles staan nie. 'N God wat beweeg, 'n God wat wil, 'n God wat handel. En deur die eeue het hy sy kinders gehad, hy het die begin bepaal van sy kind se lewe, hy het die einde bepaal van elke kind van sy lewe. Behalwe vir die paar wat sal lewe by die wederkoms, wat nooit daai deel hoef deur te gaan nie. Ek weet nie of hulle beter af of slegter af of ons is nie, hoe dit ook al sê. Ons dink miskien dalk beter af, né, as ons nie deur daai deel hoef te gaan nie. Maar hoe dit ook al sê, God het dit bepaal. Saam met dit het ons lewens gemeet, elke een afsonderlik. Elkeen van sy kinders. Hy sê, daar's dan nie 'n haar wat vir my in jou kop val, waarvan hy nie bewus is nie, wat hy nie bestuur nie. Nou, as ons nie goed sê, dan gaan dit uit wat Paulus sê, troos mekaar met hierdie woorde. God is in beheer, God stuur, God bepaal. En as ons by die begrafnis staan, dan moet God die glorie kry vir wat hy gedoen het. Al verstaan ek niks daarvan nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, ons is vol moed en sou liever ons verblyf in die liggaam wil verlaat, by die Here gaan woon, en ek dink elke kind van die Here voel dieselfde op. Ek ruil dit enige dag, maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens om te lewe soos hy wil, en natuurlik daar is dit nie vir my probleem nie, maar die vlees en die houding van die vlees boor my gees is nie meer het probleem nie, my gees is weer in beheer, maar hier is dit het probleem. Hier is my fokus om te lewe soos hy wil. Dis waarvoor ek 'n lewe gekry het, dis waarvoor die afgemeete tyd gekry is ook. En dis ook omdat vir my belangrik is, kind van die Here, die pad in die geloof wat jy begin het, hardloop hom stewig tot die einde. Maak goed klaar. Moenie laat jou ou dag gekenmerk word dat ek my fokus verloor het nie. Moenie jou ou dag geken word deur negativiteit en bitterheid. Deur onvergewensgesindheid. Jy sal stel om al hoe meer te word die beeld van Jesus Christus, hoe ouer jy word, meer sagmoedig, meer vriendelik, meer verdraagsaam. Alles wat daarmee saamgaan, eindig sterk. God het my 'n tyd gegee om dit te doen. Christus is daar, die oomblik as ek my asem uitblaas. Lukas 23, toe Jesus sy asem uitblaas, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Daar is nie 'n slaap nie, daar is nie 'n tussentoestand waar hy nie betrokke was nie, hy is daar. Nou, omdat hy die middelganger tussen my en God is, en hy, dis my afleiding en my siening, en ek daarvan so tyd, die oomblik as ek my asem uitblaas, dan is Christus daar vir my. Baie ons dink en sê, en ek kan nou nie Bybels dit sê, dis reg of verkeerd nie. My teologie, my opleiding sê vir my, dit gaan nie heeltemal so werk nie. Dat is jou asem uitblaas, dan is jou familie daar. Dis nie wie ek wil sien nie, jammer. Selfs al is dit my ouers, my vrou, wie ook al. As ek my asem uitblaas, is Jesus daar. Hoekom sê ek dit? En ek sê dit, die vraag wat die Here gehad het, aan die spul fariseers wat hulle was baie slim rondom die vrou wat gesterf het en toe het sy 7 mans later gehad, nee, het sy broer getrou en toe die vrou, toe probeer hulle met 'n slim vraag vir hom vra, maar wie se vrou was sy nou op die ou end, het sê julle praat van goed, julle niks van weet nie, ons trou nie eens in die hemel nie. Met ander woorde, alhoewel ons mekaar geken het, is daai verhoudings nie dieselfde en belangrik soos ons het vandag sien nie. Maar wie belangrik is en altyd sal wees, is die persoon van Christus. O, ek sal sê, ai, ouma en oupa, ons het die ewigheid saam, so gaan lekker tyd spandeer en gaan opvang, want ek het al nooit geken nie, maar ek weet, hy het op sy sterf, het my oupa die Here geken en hom uitgeloof en geprys. My ouma het ook in die laaste deel van haar lewe. En dan kan ons opmaak vir tyd en al die ander goeders. Maar as ek my asem uitblaas, is my koning daar. Hy is nabij. Vandag, die oomblik, in die hande gee ek my gees oor. Die oomblik as ek my asem uitblaas, is ek of by die Vader, of by die hel. Daar is niks tussenin nie. Daar is 2 manne wat gehang het aan die kruis van die Here Jesus Christus. En die 2 manne is een getuienis vir die mense deur die eeuwe. Die een man het die Here Jesus op hy laaste oomblik aangeneem. Dis nie die Here sê, jy moet nie dit so doen nie. Maar dis een getuienis van die grootheid van God en sy glorie, dat hy selfs hierdie vuil man in die laaste van sy oomblik gesê het, vandag is jy saam in die paradys. En ek prys Here vir hierdie ongelooflike stuk genade, 2000 jaar lang is op verkondig ook. Maar as jy dink jy kan wacht tot op die laaste, hier hang nog een man. En hy vloek God. En die oomblik toe hulle gesterf het, was hy saam met Christus in die paradys. Niks oor sy eie lewe, en het gaan alles net oor die genade van Christus toebedeel aan hom. Hierdie man was onmiddellik in die hel. As jy dink jy kan wacht tot jou laaste, ek weet van baie mense deur die geskiedenis, en baie van die groot manne deur die geskiedenis, sy laaste woorde was om God te vloek. Die Bybel sê nie van die dink aan jou skepper en jou jong daar nie. Min mense kom ooit in hulle ouderdom by Jesus uit. Vandag terwyl daar dag is, sorg dat jy reg is. Laaste wil sê, ek nie die tyd om in detail hierby in te gaan nie. Hy is in die hemel, hy is in die hel, maar hy is in die voorportaal, as ek het so kan stel, ek sit in aanlaks, die voorportaal daarvan. Sien het so dat as jy genooi is na een groot feestmaal toe, en daar is baie gaste wat genooi is, nou stap jy in by die feestmaal, sien het in jou geestes oog, daar is die tafel, een groot tafel, so lang tafel. Papie, hy is uitgedek met alles wat jou hart kan begeer, wat jy ooit sou wou eet. Na? Ek weet nie of ek nou die hemel moet sê, daar leer die vark met die appel in sy mond nie, maar ja. Dit sal ook nie een vreselike akkurate beskrywing wees nie, maar ja. Jy dink aan al die lekkerste disse, jy ruik die geur. En het vul die saal. Maar ons gaan nog nie sit nie, ne? Amal is nog nie daar nie. Ek gaan rude wees, om te gaan sit en eet en amal is nie daar nie, ne? So die wat ons slaap is en ons het lewe is, die ene is die ander nie voor nie. Dis die wonderlike deel daarvan. Hulle is by Christus, dan is die teenwoordigheid van Christus, maar die feestmaal is nog nie geopen nie. Daar is 'n deel wat wag, tot allemaal daar is, dan gaan ons allemaal aansit en het geniet. Een ewige heerlijkheid saam met ons skepper. Die ander kant is ook ongelukkig waar, dat hulle sit en wag, soos mense wat voor afwachtend is. Jy is in die tronk, maar jy is nog nie groot vlijt toegestuur nie. Jy sit nog hier in die polieskantoor in die tronk. Die verhoor moet eers klaar wees. Die enigste verskil is, hierdie mense dink hulle kan nog wegkom daarmee, maar daai weet wat God gaan sê. Daar is nie twyfel nie. Die Here het gesê, vreeslik om te hang, val in die hande van die lewende God. Hier is een aarde, een lewe. En die dood is 'n realiteit. En dan is alles verby. Daar is mense wat dink, jy kan dit na, vir ander die Rooms-Katolieke, het een absolute dwaling wat hulle het, wat hulle dink, hulle kan kersies aansteek vir die afgestorwenes, dis verby. Daar is niks wat niemand kan doen na die dood nie. God het bepaal, dis die oomblik van totale afrekening, as jy dan nie voor my gebuig het nie, gaan jy en kan jy nooit voor my buig, om tot geloof te kom nie. Een laaste vraag en daarmee wil ek afsluit, ek weet ons baie vraag, en as ons nou geleentheid geef vir baie vraag, as ons antwoord, is nog een wat ons het, ek wil nie sê is een misverstand of een leun nie, maar is iets wat oor kinders van die Here wonder, en ek dink, hulle wonder daar oor, omdat hulle Hebreërs 12, die eerste 2-3 verse nie reg verstaan nie. Daar geskryf in Hebreërs 12, dat rondom ons een skare van geloofsgetuienis, daarom moet jy die wedloop met volharding hardloop. Nou sien ons binnen ons beeld, he, want dis een beeld wat Paulus wil gebruik, maar ek dink ons aanwending daarvan is partykeer verkeerd. Ons sien binnen ons leven dat ons moet die wedloop voluit hardloop, en nou loop ek, en rondom my is een skare van geloofsgetuienis. So ek sien die paviljoene rondom my, en ek dink is al die mense wat al voor my gegaan het, hulle sit en kyk hoe hardloop die wedloop. Dis nie wat Paulus skryf nie. Hebreërs 11 het ons hulle lewens gegee. Hulle lewens is die getuienis wat jou moet laat volhard in jou wedloop, nie hulle self nie. As my afgestorwe of my geliefde die oomblik sy asem uitblaas, dan is hy in die teenwoordigheid van Christus. En wat aangaan op aarde maak nie meer saak nie. Dis verby. Moenie dink hulle sit daar en hulle kyk wat ek aangaan nie. Die wereld natuurlijk baie verskriklike snaakse sienings hier oor. Maar vandag is ek in die paradijs in die teenwoordigheid van die Heer Jesus Christus. Openbaring skryf Johannes. En Johannes was een van die liefling disciples van die Heer Jesus Christus. Hy is die een wat altyd die naaste aan die Heer geleë het as hulle geëet het. So hy ken die persoon, die fysische persoon van die Heer Jesus Christus baie goed nie waar nie. Maar toe hy vir die Heer sing in sy heerlikheid, en ons lees daarvan in Openbaring 1, toe ek hom sing, Jesus sê hy, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Toe hy Christus in sy glorie sing, toe het hy neergeval en geveind. Want die glorie van Jesus was so verskriklik groot, dat hy nie kon bly staan voor hom nie. My liewe mense, en dis wat ek probeer julle inprent ook, die oomblik na die dood vir die gelowige is 'n ongelooflike groot oomblik. Dis waar vir ons lewe, ons hele lewe, dat hy oomblik te kan sing, en dat soos Johannes kan sê, ek het net een begeerte, Here Jesus Christus, en om u te sing, net voor die voete neer te val, en as ek net die voete kan vat, en jy kan bid, en jy kan dankie sê, vir hierdie lewe, dankie dat jy my gered het, dis al waar oor dit gaan. Ek is nie geplaan, jy gaan nie geplaan wees op aarde aangaan nie. Het is verby. Een atleet wat klaar is, doen precies die selle, behalwe ou wat miskien baie vol van homself is. Nou, sal nie hardloop en dan kyk, jylle het nog geloos en kyk achteraf nie. As hy klaar, waar hy wenstreep heeft gehaald, is hy klaar met die wedloop en hy vat die glorie en die eer voor en toe. Die afgestorwe sit nie op een paviljoen en cheer vir my lewe nie. Dis een wedloop wat jy hardloop alleen. Met die wete van allemaal wat voor jou gehardloop het, en dis die motivering, hulle het gedoen, ek doen het ook. Maar daar kom een oomblik wat ek kan deurbreek. Is die hemel onbewus van wat op die aarde aangaan? Lukas 15, nou dokter Willie Maree het my destijds geleerd toe ek nog een student was, ek onthoud het nog so goed, en was in die Wilgehof kerk wat hy gepreek het. En die Heer het die man baie begaafd in die theologie. Hy sê vers 15, Lukas 15 vers 10, net soos daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Die woord wat daar gebruik word onder die Grieks is enopion, wat beteken letterlik vertaal in die teenwoordigheid van die engele. Dit sê iets anders dan nie waar nie. Ek seker die engele is bly as kinders van die Here tot bekering kom, want hulle weet wat ek stuit. Alhoewel hulle nie regtig, die Bybel sê vir ons verstaan waaroor die hele ding gaan nie, omdat hulle nooit gesondig het nie. Hulle is begeerig om insig te kry in dit wat ons het. Ons is bevoorreg, selfs met my sonde en die lewe wat ek het, sê ek bevoorreg bo hulle uit. Wie is die wat in die teenwoordigheid van die engele is? die medegelowiges voor ons gegaan het. Ek het die vermoede, wanneer iemand tot bekering kom, dan is daar so 'n druis wat dwars deur die hemel gaan. En die glorie aan God gegee word. Ek kan dit sien hoe 'n ouma, wat baie jare vir haar kind gebid het, en afgesterf is en voor die teenwoordigheid van die Here is, en so geokkupeer is met die teenwoordigheid van Christus, maar dan kom die boodskap, jou kindkind het tot bekering gekom, en dan bars die hele hemel uit in glorie aan God, vir die grootheid. Maar jy sien, my liewe mense het nog altyd rondom God gegaan, en sy glorie, nie rondom my en jou nie, maar ek dink, en dis die wonderlike deel, en dis kom ek, die groot rede kom ek altyd by begrafnis die evangelie verkondig, want as ons iets kan doen op 'n begrafnis, en een persoon kom tot bekering, wat 'n wonderlike glorie, en boodskap word vir hy afgestorwe en nie gegee nie, jy is pas dood, maar jou kleinkind wat getwyfel en gewonder het, het vandag, 'n beslissing gemaak vir Christus. Dankie Heer Jesus, dat my begrafnis vir u kon tot eer wees. Betroos mekaar met hierdie woorde. Elke dik stukkie, elke deeltjie daarvan. Ons treur, maar nie soos mense wat toe nie hoop het nie. Ons kyk vorentoe na wat vir ons kom ook. As die Here wil, gaan ek volgende week vir ons 'n bietjie verder gaan daarin. Here Jesus, ek sê vir dankie, dat dit wat vir ons die ergste op aarde is, en die vreeslikste is om te verwerk, en die moeilikste is, dat u Gees juis in daardie oomblikke met dit by ons staan. Dankie dat u woord duidelik is ook. Alhoewel dit nie vir ons alles uitspel nie, daar baie geheimnisse vir ons wag, weet ons paar vaste waarhede ook. Dankie dat u my lewe bepaal het, dat u my geroep het, dat elke uur daarvan lankal vasgelê het. Ek weet nie wanneer dit die einde is nie, maar u weet, en ek dank u daarvoor ook. Dankie Here dat u daar is in die oomblik van elkeen van u kinders se dood. Buite af mag het lyk of het iets vreeslik is, maar hier binne waar my gees is en by u gees is, is daar heerlikheid en vreugde en vrede. U is daar. En Here, saam met Paulus, is het net ons hartsbegeerte om net voor u voete neer te val soos Johannes die voorreg gehad het, nie te aanbid. U is ons koning. Maar my hart saam met Paulus, Here, of ek nou lewe of ek sterwe, my een wil en hartsbegeerte is om te lewe soos u wil, om u te behaag daarin. Kom, Here, maak dit 'n realiteit in elkeen van ons se lewens. Ook vir baie van ons wat deur die dood geraak is in die afgelope tyd. Dankie vir u vrede, Here, en ook u nabyheid, u goedheid. Ons sing uit na 'n dag wat ons saam met u is, en dat hierdie dinge vir eens en vir altyd verby sal wees. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.